De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un saúdo dende aquí a todos e a todas, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e xa estamos a día 10 de novembro. Un día 10 de novembro, pois con sol quase que primaveral. Bueno, será outonal, pero parece casi que un día de primavera. Hombre, non é que teña esa luz, esa intensidade a luz do sol que ten en primavera, pero que queren que lles diga, agradécese unha raiola de sol a esta hora da mañá ou do mediodía. Todo isto, xa saben, collano con aspas, porque si están escoitándonos pola tarde, o mellor o panorama xe outro. Seguro que será outro, por exemplo, as temperaturas serán bastante máis baixas cando nos escoiten pola tarde na edición gramada. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada. Núñez Feijó, o presidente da Xunta, foi a Espejo Público, que xa saben, un programa destes da televisión, destes matinales da televisión de moito éxito e demais, e ali desvelou as claves ao aparecer do milagro galego na crisis do coronavirus. Sei que hai un milagro galego na crisis da COVID. Bueno, perdón pola sonrisa, pero di que asegurou que a inversión en sanidade nos últimos anos evitou o colapso. A inversión en sanidade en Galicia nos últimos anos evitou o colapso, dixo Núñez Feijón nese programa de televisión. Bueno, pois que cada quen saque as conclusións que queira. Comezamos esta outra mirada de hoxe. Onte, recórdano, seguro que ben porque leron os xornais, porque pois a través dos periódicos, tanto os periódicos físicos como os digitais, ou as edicións digitais dos periódicos, seguro que se enteraron que a unha empresa farmacéutica, Pfizer, falaba de que a súa vacina tiña un 90% de efectividade. Bueno, pois eso, saben que provocou? Pois que as bolsas subiran como a espuma, sobre todo os laboratorios farmacéuticos e sobre todo a empresa en cuestión, pero eso animou a aparecer aos mercados financieros, pois eso, a que tiveran unha subida espectacular. Bueno, pois din, nada, se hai vacuna, pois se hai vacina, pois xa a partir de agora empezarán a moverse os cartos e demais. Bueno, pois para tirarnos a baixa euforia, chega agora Elena Samper, dinos que a cousa non é tampouco como para tirar tantos foguetes e que hai que tomalo con calma. É que os científicos sempre veñen a tirarnos abaixo as ilusións. Bueno, Esther Samper, médica e ademais, bueno, pois divulgadora científica, e hoxe escribe un artigo, un interesante artigo en el diario.es, que titula Claves e incógnitas para entender o 90% de eficacia da vacina de Pfizer. E bueno, pon algunhas cousas, digamos, no seu sitio, non? Para que tampouco nos euforicemos tanto. Deixamos, entre outras cousas, pois que, por exemplo, eu que sei, hasta 2022 parece que non rematará o ensaio clínico da fase 3, por exemplo. Bueno, di Esther Samper que este luns, 9 de novembro, saltaba a nova a prácticamente todos os medios de comunicación, que a farmacéutica Pfizer anunciaba que a súa vacina, que se denomina BNT162B2, que está baseada no ARN, mostraba máis de un 90% de eficacia no seu análisis preliminar do seu ensaio clínico en fase 3. Como está sendo habitual nesta pandemia, a información publicada por Pfizer parca en detalles e non conta con un artigo científico que este publicado. Non conta co respaldo de un artigo científico publicado detrás, nin tan siquiera con un artigo preliminar. Esta nova prometedora afectou de forma notable non só as accións desta farmacéutica, que é a responsable da vacina, que se dispararon, senón que tamén provocou subidas históricas nas bolsas ao redor do mundo. Só en España o IBEX 35 experimentou a súa maior subida nunha década. Este comportamento financeiro é o reflexo da esperanza reforzada pola vacina de que quizás estemos vendo a luz ao final do túnel na peor pandemia do último século. Bueno, pois os datos de Pfizer invitan ao optimismo, di Esther Samper, pero tamén á cautela, pois son numerosos os detalles que son determinantes na utilidade final desta vacina e moitos deles aínda se descoñecen. Para comprender a relevancia e as implicacións da vacina é recomendable ter en conta as seguintes cuestións. Primeiro, que quere decir Pfizer con que a súa vacina ten máis de un 90% de eficacia? O ensaio clínico en fase 3, de onde parte o análisis preliminar, sigue en marcha e non acabará totalmente ata o 11 de decembro do ano 2022. Este estudo comezou o 27 de xullo e ata agora participaron nel 43.538 voluntarios. Cerca de 39.000 deles recibiron xa a segunda dosis da vacina. Estas personas dividíronse en un grupo para placebo, é dicir, aos que se lles inxectan unha sustancia sin principio activo, e outro para recibir a vacina. E un comité independente realizou un análisis inicial de 94 casos de COVID-19 con síntomas que ocurriron ata agora en ambos grupos. Bueno, pois deste conxunto de casos é donde Pfizer afirma que a súa vacina ten unha eficacia de máis do 90%. 7 días despois de recibir a segunda dosis. Por algunha razón, a farmacéutica non especifica cantos casos ocurriron no grupo placebo nin cantos no da vacina, pero si a eficacia é máis do 90%, significa que como mínimo 84 ou 85 dos 94 casos de COVID-19 ocurriron no grupo placebo, é dicir, no que non recibiu a vacina. Un detalle relevante neste estudo é que non se somete periódicamente aos voluntarios ás probas PCR para saber se están infectados ou non polo virus SARS-CoV-2. No seu lugar, teñen que encher un informe sobre calquer síntoma de COVID-19 que poidan experimentar, como dificultade para respirar, febre ou tos seca. En outras palabras, o 90% da eficacia da vacina refírese á protección fronte á COVID-19 con síntomas e non fronte á infección, porque non están detectando asintomáticos. E isto é importante telo en conta, porque é posible que aquelas personas vacinadas poidan infectarse e seguir sendo infecciosas para outras, aínda que non experimenten síntomas. Pfizer non especificou a gravidade dos síntomas que experimentaron os suxeitos, pero sí declararon que non registrou efectos adversos graves, que non registraron efectos adversos graves pola vacina. Outro dato esencial a ter en conta é que esta eficacia do 90% da vacina é a moi curto prazo, dan só uns días tras a súa administración. Como a propia farmacéutica recoñece, conforme o ensaio clínico continúe, esta porcentaxe de eficacia pode variar. E descoñecese cal será a eficacia a medio e a longo prazo, dado que non dou tempo suficiente para coñecelo. En síntese, non coñecemos aínda cal será a eficacia da vacina cando transcurra máis tempo. Tampouco sabemos a súa capacidade para protexer fronte á infección, nin se os suxeitos vacinados poden seguir experimentando síntomas graves pola COVID-19. Tampouco sabemos as características das persoas que mostraron síntomas, aínda que estiveran vacinadas, a idade, o sexo, a presenza de algún factor de risco, e por iso é importante que se publique nunha revista, científica os detalles deste estudo preliminar. Porque suporía en principio unha boa nova tamén para outras vacinas, especialmente para a vacina de Moderna. Porque o funcionamento da vacina de Pfizer baséase na produción da proteína Spike S do virus SARS-CoV-2. Forma parte dos pinchos do coronavirus. a través do ARN nas propias células do corpo humano. Así que as persoas vacinadas expóñense a estas proteínas que o sistema inmunitario recoñece como extrañas e xenerías ali unha memoria inmunitaria fronte a esta, xa seña a través de anticorpos ou a través de linfocitos de memoria. Desde os comenzos da pandemia, os científicos sinalaron a esta proteína como a diana clave para defenderse contra o coronavirus, porque ten un papel esencial á hora de invadir as células humanas e tamén o activar a resposta inmunitaria. O resultado é que as máis de 200 vacinas en desenvolvemento teñen en conta esta proteína, xunto a outras, para unha potencial protección. Que a vacuna de Pfizer tire polo momento resultados positivos é tamén unha boa nova para outras vacinas que están en fase de investigación. Ademais, podría ser unha boa noticia para a farmacéutica Moderna, porque a súa vacina está baseada tamén no ARN para a produción da proteína Spike. Ainda, que características da vacina de Pfizer supoñen unha dificultade engadida para a súa utilización? E isto tamén é importante. Ainda que unha vacina seña altamente eficaz, a súa utilidade só se convirte nunha realidade cando se administra a unha gran parte da poboación. Esta vacina ten unha serie de peculiaridades que supoñen uns obstáculos engadidos para este fin. En primeiro lugar, o tratamento preventivo require de dúas dosis. Isto multiplica os custos logísticos e de administración. Outro factor importante é que nunca se comercializou ata agora unha vacina que este baseada no ARN en humanos. Así que se trata de un produto novidoso e, por tanto, as autoridades sanitarias que teñan que revisar o produto terán que ser máis cautelosas que coas vacinas con ampla experiencia de uso como as vacinas atenuadas ou as inactivadas. E, por último, esta vacina require para a súa conservación de unhas temperaturas moi baixas. Hai que conservála entre 70 e 80 grados baixo cero. Entre 70 e 80 grados baixo cero, algo que nunca ocurriu con unha vacina ata agora, e que supón unha enorme dificultade engadida en todo o mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos que non contan coas infraestructuras e cos recursos necesarios para a súa almacenaxe e distribución. Bueno, pois que está moi ben que se empecen a dar datos e que as vacinas que se están estudando, experimentando, pois vayan tendo datos positivos, pero que tampouco, en fin, tampouco estamos no final do proceso e tampouco estamos xa diante da solución para esta grave pandemia, que aínda queda bastante por andar, ven a decir Esther Samper no seu artigo Claves e incógnitas para entender o 90% da eficacia da vacina de Pfizer. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada, ao mellor pois o que lles acabo de ler non lles, en fin, satisface plenamente, porque xa unha vez lidos os titulares, que son os que contan, non? Pois xa parecía que tiñamos aí unha vacina que estaba lista para administrarse, non é así, non está lista para administrarse, está en fase 3 de ensayo, queda camiño por andar, e ademais pois hai todas estas cuestións engadidas as que antes facíamos referencia nese artigo de Esther Samper. Aquí comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Oleiros neste martes e 10 de novembro, como cada día facémolo, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí e por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. E tamén, como sempre, saudamos a Paris Ares. Ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte, como saben, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
El ten o sol de costas, sí. Non o ve, sí, pero no tiño de frente.
Pero sinto, pero sinto.
Notas, non?
Sinto, bueno, sinto, pues, aí de...
Eso recarga as pilas, sabes?
Oh, falta fai.
Sabes como os lagartos, cando se poñen o sol, están cargando as baterías.
Home, claro, normal. Ah, pues eu devo ser medio lagarto, porque me acontece igual. Con sí. Sol recargo tamén baterías e me poño ben.
Bueno, nada, martes 10 de novembro, hoxe é San León Magno. O Magno, non o outro.
O León pequeno non,
no,
o grande, o Magno, sí. Grande. Pois pues nada, parabéns, sí, sí. Parabéns aí para León. para León Magno. Uh-huh. Porque ademais naceu no Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento. Uh-huh. E é importante. E ademais un día como hoxe, bueno, aconteceron cousas realmente importantes. Por exemplo, no 1810 en España, as Cortes de Cádiz concedían por primeira vez a liberdade de imprenta. Que é isto de liberdade de imprenta? Pois pues algo así como a liberdade de expresión, xa, naquel entón, non?
Claro.
Que xa ven, no 1810, tampouco ten tantos anos, a nosa desexada liberdade de expresión, entre guerras, bueno, dictaduras e tal...
Eso, por un lado, pero é que logo despois, cando se aplicou, pois, pues, bueno...
Daquela maneira, sí, sí, non? Sí. O sea, que tampouco, digamos, ten... É moi bella, a liberdade de expresión. E sempre ameazada, xa ves os tempos que corren.
Sí, sí.
Bueno, tamén un 10 de novembro, Diego Moxe, no 1839, no xornal barcelonés O Constitucional, publicábase a nova sobre a obtención de algo insólito, da primeira fotografía en España. Foi, ao parecer, un daguerrotipo da lonxa de Barcelona atribuído a Pedro Felipe Monlau.
Anda.
Xa ves, está no 1839. Non aparecía a foto, falaba no xorrei de din que sacaron unha foto, dis que como que... Sí. Pois sí, algo, bueno, era un... A ciencia avanzaba que unha barbaridade.
Sí, sí.
Tamén un Diego Moxe, no 1871, Henry Morton Stanley atopaba pois a un desaparecido explorador e misioneiro chamado David Livingstone. Foi en Ujiji, cerca do lago Tanganica. Claro, en vez de chegar a él e dicirle, pero ti, desgraciado, que tes a tua muller tola da familia e tal, non, xa sabes, como este é moi británico, ten a flema británica, díxolle as famosas verbas estas de Dr. Livingstone, supongo, ¿no? Supoño e tal. Como que supoño? Anda, pasa, anda. Bueno, pa casa, como dicíate. Vale, Diego Moxe, en 1951, en Estados Unidos, inaugurábase o primeiro servizo telefónico, ollo, de costa a costa.
De costa a costa.
E anda que non hai territorio, en Estados Unidos, de costa a costa. Tamén un Diego Moxe, no 1969, en Estados Unidos, emitíase por primeira vez un programa televisivo infantil chamado Sesame Street.
Ah, amigo.
Que era Barrio Sésamo, que nos ensinou cousas fundamentais. Diante.
Como arriba, abaixo,
diante, detrás. Bueno, isto foi fundamental para aprender o mundo tal como coñecemos. Tamén un día como hoxe, no 1997, en New York, o cadro O Soño, de Pablo Picasso, era subastado por, 7.000 millóns de pesetas. Unha bagatela.
7.000 millóns de
pesetas. 7.000 millóns de pesetas, do ano 1997.
Amigo,
vamos, hasta traducido en euros, vamos, hasta son un lote de cartos.
Sí, señor, sí.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como... O monxe alemán Martín Lutero, pai da reforma do protestantismo. Tamén o físico suizo Paracelso. Tamén un día como hoxe nacía a nosa filántropa Teresa Herrera. Tamén o poeta e dramaturgo alemán Friedrich Schiller. O escritor argentino José Hernández, que fixera este Martín Fierro, entre outras cousas. Tamén o actor británico Richard Burton. Ti lembraste de Richard Burton?
Sí, claro.
Este foi moi coñecido nos anos 50 e 60, incluso nos 70. Tamén un día como se nacía o grande compositor e director de orquestra Ennio Morricone. Tamén o dianteiro do Real Madrid e xogador da selección Juanito, que tiña un temperamento así pausado, dicían, bueno, todo revés.
Juanito, sí.
Todo revés, pero bueno, que foi na nosa época Juanito era saía cada 2x3. E tamén un día como xe nacía o cineasta alemán Roland Emmerich, que é un experto en películas de acción, non, e con moitos efectos especiais. Tamén un día como xe foi un día de baixas importantes porque nos deixaba o poeta francés Arthur Rimbaud, o actor estadounidense Chuck Connors e o actor tamén estadounidense Jack Palance, que este, bueno, o vías de noite e vamos, xa podías botar a correr porque tiña unha cara así de pero malo, de feito, todas películas facía pero de malo, malo, malísimo, destes que daba medo, Jack Palance. Pois que foi gañador de Oscar tamén, de un Oscar. Polo tanto, xa ves, que feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, 10 de novembro, que non sempre facía o sol que está facendo hoxe, para nada.
Bueno, sol e temperatura agradable.
Sí.
Bueno, un día de
para nada eso. En absoluto. Imos co tempo.
Imos
a logo.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo todo.
Pois é que o responsable deste sol son as altas presións que están localizadas en centro Europa, ¿eh? Así que desde centro Europa vennos estas altas presións que nos deixa pois este día no que sinala Meteo Galicia, o predominio será para os ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas ademais siguen marcando valores suaves as máximas para esta época do ano e con vento que soprará frouxo e de compoñente sur. Isto hoxe. Mañá, unha fronte pouco activa parece que se vai a chegar un pouco a nós, chegará aí pola segunda metade do día. Isto vai facer que teñamos nubes de tipo medio e alto ao principio da xornada, con chuvias que comezarán durante a tarde polo litoral atlántico. Mañá as temperaturas, as mínimas en ascenso, pero as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento do sur aumentará en intensidade durante a mañá e acadará refachos fortes pola tarde na Mariña, quedará moderado no resto. O xoves, a situación será xa intermedia entre altas e baixas presións, con ceos que estarán parcialmente nubrados, con precipitacións que se poden ser febles no oeste da Coruña e no litoral norte de Pontevedra, e con alternancia de nubes e claros no resto. As nubes diminuirán pola tarde, as temperaturas experimentan o xoves un lixeiro ascenso aínda e o vento de compoñente sur soprará frouxo con intervalos de moderado. E chegamos así ao venres, día no que continuaremos con unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Agárdase xa que unha fronte pouco activa chegue durante a fin de semana. Os ceos o venres canterán poucas nubes, haberá, esas nubes serán de tipo alto e non impedirán, por tanto, o paso do sol, e as temperaturas, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso, permanecendo as máximas sen cambios. O vento soprará frouxo e de compoñente sur. Logo, cara a fin de semana, pois, xa a cousa...
Cara a fin de semana é o de sempre.
Empeza a variar un pouquinho, non? Claro, xa aumentan as probabilidades de precipitación o sábado e un pouco máis o domingo.
Bueno, tampouco ten moita cousa, porque como estamos aí pechados e estas cousas, pois, tampouco é moito que facer, digamos, por aí.
O trauma non é tanto, non?
Non, de verdade que non. Polo tanto, nada, a regar aí as navizas, os grelos, esas cousas.
Bueno, pois seguimos, agora o que facemos é botarlle unha ollada aos titulares que destacan en portada os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois repasamos para vostedes as portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que Illa, o ministro de Sanidade, agarda poder inmunizar a 10 millóns de españois coa vacina de Pfizer a principios de 2021. Será gratuita e xestionada a través do Sistema Nacional de Saúde. Tamén fala este diario as claves da distribución. O fármaco precisa frío extremo, e iso é todo un reto logístico para a súa distribución. Sinala tamén La Voz que hai máis de mil mortos xa en Galicia pola pandemia da COVID-19. A cifra de contagios ralentizouse, os casos baixan por segundo día consecutivo na comunidade e Feijóo apoia que o estado de alarma permita ás autonomías confinar. Eu puxeme a vacina contra da COVID, titula tamén La Voz, e di que fala de un dos voluntarios que forman parte dos ensaios para a vacina de Johnson & Johnson. Mandei un email ao Hospital La Paz e dixenlle: se credes unha cobaya, vou eu, dixo o valente. Sinala tamén La Voz que a muller que deu a luz no salón, tras ser dada de alta, tireime no chan e dixenlle a miña nai que o neno saía. Tamén titula as excedencias dos funcionarios para o cuidado de familiares reservadas só para os dependentes. Detido un presunto pedófilo que acosaba a menores galegos a través de Instagram. E tamén fala sobre o relevo na Casa Blanca, que dimite o director de delitos electorais de Estados Unidos tras a orde do fiscal xeral de Trump de investigar o suposto fraude. Tamén que os vigueses de Indiana danlle a victoria a Trump e fallan por primeira vez en máis de 60 anos. Outros titulares en La Voz: o exalcalde de Ourense do PSOE, Francisco Rodríguez, di que non hai outra saída que unha coalición co Partido Popular. O PP di que non lle preocupa nada o que revele Bárcenas. Cando estás condenado, faz estupideces, dinden do Partido Popular. Todo isto despois de que Bárcenas se ofrecera a colaborar coa Fiscalía, cumplindo así, digamos, unha amenaza que fixera de si a súa muller ingresaba no cárcere, que estaba disposto a falar. Bueno, pois do PP din que non lles preocupa nada o que revele Bárcenas, e que cando estás condenado o que faz, faz estupideces. Rescatados no mar os tripulantes de un pesqueiro que se afundiu ao oeste de Fisterra. O xulgado proibiu aos Franco retirar bens de Meirás. A UDEF acusa o abogado Gonzalo Bolle de lavar 889.470 euros do seu ex-cliente Sito Miñanco. E tamén di que o brote originado na Agualada está incontrolado e suma xa 19 positivos. Tamén sinala La Voz que o rei emérito agachou 7,9 millóns de euros en Suiza ata agosto de 2018. O diñeiro opaco estivo oculto tras a fundación Zagacca, unha sociedade constituída no 2003 en Liechtenstein por un primo de Juan Carlos I. Cambiamos de diario, imos agora con la opinión da Coruña na súa edición digital, Pares.
Pois o primeiro titular con foto é que o ritmo de novos contagios ralentizase en Galicia, que baixa de 10.000 casos activos. Hai subtitulares como a 42 concellos en alerta roxa por COVID, 18 na Coruña, que o Sergas permitirá que médicos de familia soliciten PCR para contactos dun positivo, e tamén di hai que rastrexar arriba, abaixo e cara arriba, buscar tamén o contaxiante. As axudas da Xunta a hostalaría serán compatíveis co reparto a domicilio. A pandemia forza novas estrategias nos hotéis, Alda ofrece alugueres mensuais, o sector do lecer nocturno exixe alongar o ERTE até o 9 de maio e corrixir erros no seu cobro, Sanidade permite ocupar todos os asentos dos buses e barcos de pasaxeiros, rescatados 5 tripulantes dun pesqueiro afundido en Fisterra, as obras da última fase do plan director do hospital do 2001 arrancarán antes de fin de ano. Tamén titula L'Opinión que Sanidade recibirá 20 millóns de doses da vacina de Pfizer a principios do 2021. Tamén que a Cámara Galega celebra o seu primeiro pleno ca metade do aforo debido á pandemia, que o frío agudízase con temperaturas nocturnas que hoxe non superarán os 11 graus, tranvías e os buses comarcais adaptanse ás novas medidas da Xunta, que a Xuiza prohíbe o traslado de bens de Meirás até realizar un inventario completo, comerciantes de Rubine auguran que a rúa vai estar morta polas obras que durarán un mes e medio, primeiro paso para blindar a biblioteca de Don Emilia, refírese tamén o pazo de Meirás, que a Deputación completa as expropiacións para construir a rotonda na Chasqueira. Tamén titula L'Opinión que máis de 87.000 familias terán axudas para pagar calefacción e auga quente, que Oleiro subastará un loro que apareceu en perillo para evitar o seu sacrificio, que Libera denuncia a morte violenta dun gato en Santa Margarita, que Galicia roza as 2.300 condeas alternativas ao ingreso en prisión pendentes de executar, que o comercio galego repartirá 16.200 euros nas tarxetas dos seus días azuis, o Ministerio de Ciencia financiará 35 proxectos de investigación da Universidade da Coruña, en venta un polígono moi reclamado, e outro titular, tamén titula L'Opinión que os coches negros teñen máis posibilidades de sufrir un accidente que os brancos, que a Xunta asumirá o suministro de máscaras a 100.000 alumnos durante este curso, que o supervivinte do chalé de Alcanar ratifica a súa declaración e amósase arrepentido, e despois, por último xa, que o fiscal xeral de Estados Unidos autoriza investigar as denuncias de fraude electoral. Estes son os titulares, Xosé.
Di titulares en el Ideal Gallego. Destaca este diario que siguen en descenso los casos activos en Galicia y que bajan a 350 los contagios confirmados por PCR en 24 horas. Hay que decir también que, por lo que leen por ahí, fixéronse unas 3.500 PCRs menos que fai unos días, que fai una semana. Destaca tamén el Ideal que a Xunta agarda comenzar a fase nas obras de ampliación do Choac antes de fin de ano, e que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebra hoxe a apelación por asesinato de unha muller en Cabana de Bergantiños. Que o Sergas recibe 88.320 doses da vacina antigripal para menores de 65 anos e o Benres terá outras 64.900 máis. Que Ciudadanos plantexa un tripartito co PP e o PSOE para votar a Jácome de Ourense, que a policía local impuxo menos de 30 sancións durante a fin de semana e que os comerciantes piden coñecer a localización das luces do Nadal. Todo isto na Coruña, en área metropolitana, que o xulgado prohibe aos Franco mover os bens de Meirás mentras o goberno realiza un inventario. E co repaso dos titulares da prensa coruñesa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa na segunda parte.